Boys. Вітаю, дорогі слухачі радіо «Голосу надії». З вами програма «Імпульс» і в студії ведучий я, Михайло Філіп, і мій колега Артем Щербанюк.
Так, я також вітаю всіх наших слухачів. І сьогодні у нас розпочинається ця програма, цей проєкт «Імпульс», в якій ми будемо обговорювати різноманітні теми, які хвилюють наше суспільство, хвилюють духовне суспільство, події, які відбуваються як в Україні, так і за її межами. І про все це ми будемо думати, звісно, через призму віри, через призму християнства, через призму Біблії. І будемо говорити, звісно, про всі ті події, які зараз супроводжують нас в умовах війни, але не забувати, що ми живемо в світі, де має проповідуватись вічне Євангеліє.
Ну, а сьогодні перша тема, яку хочемо обговорити з вами, власне, те, що турбує наше суспільство, і 2 роки повномасштабної агресії, і як українське суспільство включилося в допомогу одне одному. Сьогодні хочемо обговорити тему волонтерства. Що сьогодні з цією діяльністю, як люди справляються, з якими проблемами стикається наше суспільство, про це сьогодні протягом години обговорюємо у нашій програмі «Імпульс».
Гостями у нас сьогодні будуть це Максим Балаклицький, доктор науки соціальних комунікацій, і з ними поговоримо про те, що є дотичним до нашої теми волонтерства, про досвіди людей, як вони переживали події війни, і, власне, не просто досвіди людей, а про те, що вийшла книга, яка присвячена цьому, в якій зібрані ці численні досвіди, де також і описується, як людям допомагали волонтери.
Ну, наступна наша гостя – це Мар'яна Білик. Вона власниця, має свою підприємницьку діяльність, веде. Вона лікарка і волонтерка. З нею, власне, ми поговоримо про волонтерську діяльність. Тож не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Імпульс. Ми в прямому етері. У вас є можливість ставити свої запитання. Доєднуйтеся в телеграмі за номером 093-20-05-200. І хочемо нагадати вам, наші слухачі, що програми виходять у вівторок і в четвер о 18 годині, в яких, власне, ми будемо тримати руку на пульсі усіх наших подій, які стосуються нашого суспільства, а також дивитися на все це через, власне, духовні дослідження, через дослідження Біблії з нашими постійними експертами, а також богословами. Тому ми тримаємо руку на пульсі подій. Імпульс. З вами програма «Імпульс», і ми продовжуємо. Хочемо коротенько сьогодні з вами поговорити і обговорити деякі події, які прямо стаються днями. Тож, перша така новина, яку хочемо вам розповісти, власне, про пані. Вона відзначила нещодавно 102 роки свого життя. Більше того, вона бранка Аушвіцу і пережила жахи війни, і вона є однією з довгожительок нашої країни, і її родина загинула в часи Голокосту. І до сьогоднішнього дня Бог благословив її ось таким довголіттям, переживши всі жахи війни, переживши концтабори, переживши розстріли. І, власне, сьогодні вона продовжує своє життя, з чим ми вітаємо. Цю людину звати Розалія Філіп, вона проживає в Закарпатській області. І 102 роки вона відзначала саме 18 січня. Зібралися її друзі, одновірці, для того, щоб привітати її. Більше того, життя цієї людини є особливим, адже своє життя вона присвятила служінню іншим людям і навіть своє помешкання віддала місцевій громаді для її соціальної і місійної діяльності. Ось такі люди, довгожителі, які Бог благословив таким довгим життям. Цікава історія.
Так, дуже цікаво, тому що це людина, яка пережила скрутні, складні, трагічні роки разом з країною, була свідком і війн, і, на жаль, сьогодні вона є свідком нової війни, і, впевнений, ніколи не сподівалася, що настане такий час. Але, з іншого боку, це ще раз нагадує нам, і такі люди нагадують нам про те, що ми живемо в світі, який потребує Господа, який потребує приходу і докорінної зміни всього, кажуть, устрою. Ну, і ще одна новина, яка стосується дітей, так, від такого поважного віку. Перейдемо до дітей. Міністерство освіти і науки презентувало посібник «Як говорити про російсько-українську війну в школі? Уроки стійкості, боротьби та перемог». Коли ми говоримо взагалі про дітей, так, то вже триває повномасштабна війна, так, з лютого 2022 року. Звісно, що ми знаємо, що вона розпочалася з 2014 року, але це вже зараз виростає певне покоління дітей, для яких війна є тою реальністю, як багато з них хто пережили, і для багатьох це є постійним фоном. І як, що потрібно говорити дітям? І тому міністр освіти і науки Оксен Лісовий в коментарі до видання цього підручника зазначив, що потрібно не просто переживати, реагувати, але потрібно мати широту сприйняття і глибину осмислення цих подій. І хоча кожна людина суб'єктивно проживає цей досвід, і усвідомлює як частину процесів, але якраз завдання освіти є сформувати у громадян за допомогою засобів освіти цілісну картину і усвідомити важливості першопричини тих подій, які відбуваються в Україні. Це, власне, і присвячена, і призначена для цього саме цей підручник.
Я хочу додати також, що, власне, цей посібник, він адаптований до різних вікових категорій, і, власне, можна, там є розділено на блоки інформації, які призначені для учнів початкової, середньої та старшої школи. Тому ці матеріали можна використовувати, власне, щоб проводити виховну або класну годину, уроки громадянської та історичної, мовно-літературної, освітньої галузей тощо. Тобто це дуже важливо на сьогоднішній день, щоб діти, наше підростаюче покоління, власне, знали, як реагувати впродовж, коли війна продовжується, і як реагувати, як з дітьми про це говорити, доносити їм актуальну інформацію. Отже, ми продовжуємо. Зараз у нас коротенький огляд від нашої журналістки Лариси Попроцької про, власне, тематику, яку ми сьогодні обговорюємо. Нагадую, що ми говоримо про волонтерство, як сьогодні з волонтерством, і також з нами сьогодні будуть гості, яких ми анонсували. Ну, а зараз коротенький огляд подій.
Імпульс. На початку повномасштабного вторгнення волонтерство стало найпопулярнішим видом діяльності. Фронту та переселенцям допомагав кожен другий українець. На сьогодні ситуація кардинально змінилася. Представники волонтерських організацій пов'язують це з тим, що більшість із нас змушені повернутися до роботи. Тим, хто перебуває в Україні, важко поєднувати працю та благодійність через постійну небезпеку, економічну нестабільність, особисті потреби. До того ж, події в Україні виснажують психологічно, забирають сили та час. Іноземні фонди поступово перестають фінансувати гуманітарну допомогу, переходячи на інші системи. Тож вітчизняним благодійникам доводиться давати раду самотужки. У пригоді стають спілки українців, які перебувають за кордоном, адже вони чудово розуміють ситуацію. Необхідно закрити хоча б базові потреби людей, які перебувають на прифронтових територіях, а також наших бійців. Держава не має на це коштів, адже шалені витрати йдуть на оборону та армію. Лариса Попроцька.
І News.
В ефірі радіо «Голос Надії», програма «Імпульс». Я нагадую, що ми сьогодні говоримо про волонтерство і про те, як нам усім триматися, адже війна продовжується. І якщо у вас є запитання, слухачі, ми в прямому етері, пишіть свої коментарі, діліться посиланнями на нашу програму. І, власне, телеграм для запитань, нагадую, телефон 093-2005-200.
Ну, і ми продовжуємо наш етер, і, як анонсували, з нами зараз на зв'язку наш перший гість Максим Балаклицький, доктор наук соціальних комунікацій, з яким ми багато років плідно співпрацюємо як в нашому медіагрупі телеканалу «Медіагрупі Надія». І сьогодні ми з ним поговоримо саме про дуже важливу, як на нашу думку, дуже важливу книгу, яка вийшла уже, і він має пряме відношення до неї. Книга називається «Україна. Бог. Війна». І саме що це за книга, чому вона важлива, чому присвячена, ми поговоримо з Максимом. Максиме, ми тебе вітаємо в етері програми «Імпульс».
Добрий вечір.
Так. Вітаємо, Максиме. Дякуємо, що долучився, доєднався. Приємно тебе знову почути.
Так. Приємно почути. Отже, дивись, найперше, ми сьогодні говоримо, загалом у нас програма присвячена волонтерству. Ти людина, яка, ти, твоя сім'я, ви пережили саме в Харкові ті від моменту нападу в лютому 22-го року і пережили те, що відбувалося безпосередньо в перші дні, тижні, і потім евакуацію своєю сім'єю, потім особисто ти розлуку певний час з нею, потім воз'єднання. Скажи, от в ті часи, в ті дні, в той період, як ти згадуєш і, власне, чи можеш ти тоді сказати, що чи було вже те, що можна назвати от волонтери, які допомагали, підтримували і сприяли і вам особисто, як сім'ї?
Дякую. Питання. Дійсно, можу згадати свою реакцію першу, коли я вже під час от вторгнення виступав, приїхавши до Львова, і ви ж якраз мене запросили тоді в ЕТР. Є програма була на телеканалі «Надія» під назвою «Всеукраїнський марафон Надії». І от якраз подібне питання, з нього все почалося. Я пам'ятаю, що я був трошечки, видно, відчув себе в такому стані легенького афекту, тому що ледь там сльозу не пустив. Звичайно, сьогодні це все сприймається вже так на дистанції і спокійніше. Мені здається, що головна зміна за ці два роки відбулася та ж, що із отим восьмирічним етапом російської агресії проти України, це фактично локалізація конфлікту. Тобто здається, що різні частини України, вони споглиблювано мають зараз різний статус. І хоча дійсно ми всі розуміємо, що всюди прилітає, всюди небезпечно, але дійсно відстань від гарячих, от такої все-таки основних в воєнних дій, вона дається в знаки дуже чітко. Тобто ситуація в Закарпатті одна, в центрі України інша, в Одесі третя, в обстрілюваному Харкові, де була, як ви знаєте, от днями найжорстокіша атака, де загинула найбільше людей за один обстріл, четверта, а відповідно Авдіївка п'ята і там, скажімо, окуповані території шоста. Тобто як мінімум такі от можна виділити моменти. Якщо згадувати той час, то безумовно волонтерство, воно фактично ми бачимо, що враження, що громадянське суспільство в Україні і не тільки тут, а й для, наприклад, тих же біженців українських у Євросоюзі, воно реагує швидше і ефективніше, ніж державні структури. От. І я можу навести такий приклад, як, скажімо, там, той же самий пастор громади вивіз нашу сім'ю на вокзал на особистому автомобілі. Безумовно, це не входило в його, ну знаєте, такий основний пакет. Тобто він міг би сказати, Ну, я сказав вам проповідь в суботу, і, в принципі, до нього ніхто б не мав би претензій, але він от займався і такими речами також. Нас на самому вокзалі ми теж бачили людей, які, ну, скажімо, намагалися оптимізувати оту, скажімо, ну, таку, знаєте, натовп на електризований, і принаймні, ну, того найгірших проявів, що там розповідали, де там могли людей затоптати, ну, в принципі, таки в Харкові не було, і, наприклад, не тільки я, а і багато інших чоловіків молодих змогли сісти в евакуаційний транспорт, що ставалося далеко не завжди. Тому, безумовно, той період був, ну, для нас травматичний, позначений оцим відривом від звичного місця життя. Мені 46, я все життя прожив в одному місці, в Харкові. Я люблю це місто, і мені цілком все задовольняло, але ця війна зірвала мене з місця. Тому, звичайно, це трагедія, це втрати, це біль, але водночас дійсно волонтери – це було те плече, яке ми відчували постійно.
Максиме, власне, ще трошки особистого, як на сьогоднішній день, так, розуміємо, що задля безпеки життя свого, своєї родини прийшлось покинути місце проживання, Україну. Як зараз на це все ти дивишся, враховуючи, так, з огляду на те, що ти щойно сказав, також і постійні обстріли Харкова, і одні з найбільших, це і руйнування, і як місто руйнується, як, можливо, та місцевість чи район, де власне ти проживав, навчальний заклад, в якому ти викладаєш. Як на це все сьогодні ти дивишся, і як ти це все оцінюєш?
Як я вже сказав, що на порівняно із моїм емоційним станом тоді, звичайно, я на це зараз дивлюся в 100 раз спокійніше з уже згаданих причин. Тобто все-таки ми можемо говорити про застрявання ситуації на фронті і подобається це комусь чи ні, звикання левової частки всього населення до цієї ситуації. Людина пристосовується, призвичаються до всього. В цьому полягає наша гнучкість і здатність виживати. То, відповідно, звичайно, тоді я пам'ятаю, як я так сказати, патетично там сказав, що от не сила, значить, там, навіть що там твого університету більше немає, або місто, яке ти любив. Ну, безумовно, це все були перебільшення. На щастя, нічого подібного не відбулося. Ми всі знаємо, що все, що не Маріуполь, це все-таки ситуація в рази інша. Ми не кажемо зараз про окремі малі населені пункти, які просто, ну, щезають з лиця землі. Так?
Зрозуміло.
Там ми не будемо їх тут перелічувати, ми всі їх прекрасно знаємо. То великі міста, вони все-таки встояли, і дійсно нічого уже подібного до перших місяців війни не відбувається. Тобто, в принципі, харків'яни десь так оцінюють ситуацію, що до вересня 22-го року атаки були щоденними, життя було, ну, малостерпним. Люди переживали надзвичайний тиск на ментальну їхню свідомість. Надзвичайно це було страшно, тяжко, небезпечно. Опісля, коли почалося оця успішний, ну, хто називає відступ, хто називає контрнаступ, звільнення від загарбників все-таки левової частки півночі Харківської області, уже, як ми знаємо, все-таки обстріл міста перестав бути основною мішенню, тобто все-таки основні обстріли перемістилися все-таки в район, а далі в область уже Харківську. Відповідно, це означає, що все-таки на сьогодні ми можемо говорити про те, що місто стоїть, університет прийняв тоді, мій харківський, так, він прийняв правильне рішення, зокрема в особі ректорки, не евакуюватися всупереч намірам, які були озвучені там згарячу в пресі. От. І, здається, це виявилося правильним рішенням, тому що, в принципі, от вони показником успіху заявляють таке, адміністрація університету, що на початку от поточного навчального року університет набрав 75% набору, тобто студентів, порівняно з кількості до повномасштабного вторгнення. Тобто для міста, яке розташовується практично на російському кордоні, зазнає постійних обстрілів, в принципі, це досить високий показник. Тобто університет живе, працює, функціонує. Я перебуваю з колегами на постійному зв'язку і бачу, що, ну, скажімо, українці тримаються, працюють і живуть всупереч цим обставинам.
Та, дійсно, це так правда є, і в цьому будуть присвячувати дослідження, так, і історичні, документальні, наукові. Звісно, ми це розуміємо. І вже зараз те, що по-гарячому збираються матеріали, і, власне, про це ми хотіли зараз з тобою поговорити, про книгу, яка називається «Україна. Війна. Бог». Відразу для наших слухачів, що ця книга, вона видана у нас в Україні, і її можна придбати, але ви можете подивитись на неї, побачити, більше знати в нашому інстаграмі, все вірно, так, на сторінці інстаграм. І тепер ми би з тобою хотіли поговорити, власне, про цю книгу, що було і для наших слухачів. Взагалі, в чому сенс ідеї, як вона з'явилась, і якщо книга, зазвичай сприймає, що є автор, хто автор цієї книги?
Ой, дякую. Одразу хочу наголосити, що тут таке трошки комічна ситуація у нас. Угу. Вона, знаєте, таке трагікомічна, так? Власне, книга зараз недоступна. Тобто, поки ми зібралися її, власне, проанонсувати, перший наклад уже вилетів. Все.
Ти маєш на увазі, що її вже розкупили.
Розкупили, все.
Мені вдалося, я придбав цей примірник, почав вже її читати, так? Ну і там написано, що, власне, ти є укладачем, а історії всіх українців, які змушені були втікати від війни, можна про це детальніше. Але вже від тебе.
Ну, там не тільки вони про втечу, власне. Це один з евакуація, один з розділів цієї книги. А так, дійсно, вона складається із низки частин, і мета це була, от як свідчить уже назва, так, це спроба якраз зафіксувати оці переживання. Тому що, дійсно, екстраординарні події, так, обставини оцього вторгнення, вони спонукали величезну кількість людей, як то кажуть, взятися за перо, там, на ділі за їхні гаджети і щось фіксувати. Тобто, як ви знаєте, що кожен українець має при собі смартфон, і, відповідно, перш за все, в соцмережі стали тою платформою, де українці ділилися і пробували розповісти одне одному, собі, світові, про те, що сталося. Тобто, власне, левова частка обсягу – це якраз наша діяльність із укладання. Тобто, ясно, що десь, якісь там, наприклад, 20% мінімум обсягу – це ексклюзивні тексти, які не з'явилися ніде. Ми їх збирали там інтерв'ю,
або зібрали, написали.
Так, або люди писали спеціально під наш цей том. Але решта – це те, що ми шерстили інтернет, спілкували, наприклад, відбирали ці тексти, якоюсь мірою їх оцінювали, так, тобто дивилися на те, що це за джерело, чи дійсно це розповідає очевидець, так, хто ці люди, оцінювали характер розповіді і далі вже працювали над стилем, над обсягом, тобто десь дописувати просили їх, щось ми скорочували, десь там зливали трошечки воду, можливо, емоційну, прагнучи залишати таку все-таки фактологічне тло. Тобто, отже, укладання – це коли ти збираєш таким, знаєте, інколи джерельною працею, по літері, такий том, мета якого показати переживання, реакцію на повномасштабне воєнне вторгнення з боку релігійного тилу України. Тобто, головна, як вже ви бачите, назва «Україна, війна, Бог», так, тобто ясно, що це Україна, тобто україноцентричний дискурс, левова частка, абсолютна більшість цих текстів, вони були виголошені або записані українською мовою, вже там яка там уже та мова, це інше питання, але українці так виразили себе, так? Можливо, це у когось це, можливо, одна із перших спроб там публічно розмовляти. То ясно, що ми там потужно правили стиль, там величезна кількість русизмів, але це та українська, якою сьогодні розмовляють люди, і відповідно ми далекі від того, щоб якось так принизливо і оцінно це сприймати. От. А перш за все, і другий момент – це війна, зрозуміло, це фактор ключовий, тобто спільне переживання, яке об'єднало людей в якомусь такому факторі струсу, факторі катастрофи, яку вони переживали. І третій аспект – це, безумовно, те, що цілком очікувано у українців у відповідь на ці події трагічні, неймовірні, не те, щоб неочікувані, вони були очікувані, все до того йшло, але люди не хотіли, щоб так було. Так? Вони, більшість наших авторів наших текстів підкреслюють, що, очевидно, вони до останнього сподівалися, що все-таки цього повномасштабного вторгнення не станеться. І отже, очікувано, що за цих умов підвищилася релігійність населення, це сьогодні соціологічні опитування показують, і відповідно зробили ці обставини видимішими ті традиційно структури і форми діяльності, які дуже часто українцями відсовувалися за останні 8 років, тому що ми знаємо, що Україна зазнає секуляризації, величезна кількість людей сьогодні говорить про те, що давайте йти в Європу, там релігія – це така штука не потрібна нам, давайте орієнтуватися на науку, на демократію
або
так далі.
Або дуже-дуже індивідуальна, так? Тобто персональна справа, не соціальна.
Причиняй за собою двері там в церкві або вдома, там уже це твоя особиста справа. За зачиненими дверима. А тут виявилося, що мільйонам українців знадобилася церква, молитва, святе письмо, допомога, волонтерство, релігійне зумовлення.
Угу. Власне, оцей фактор, те, що є головним меседжем цієї книги, наскільки я розумію, так, що українці, які переживають обставини війни, як вони самі бачили в цих всіх подіях присутність Бога, і це є свідчення. Питання в зв'язку з цим. Це всі ці досвіди, наскільки я розумію, так, це те, що було зібрано, користуючись соціальними мережами чи якимось зв'язками з людьми, знаходили, збиралися, це укладали. Бог – це те, що було у досвіді цих людей. Це в основному люди, які вже віруючі, чи це також і люди, які усвідомили, прийшли до розуміння Бога через ці події? Чого більше?
Як я вже почав говорити, угу, що ми пробували цей матеріал якось організувати. Організувати його непросто. Тому що, він виклик, як сказав у своїй книзі Сергій Плохій, це професор Гарвардського університету, його днями вийшла книжка, недавно, так, декілька місяців тому, книжка під назвою «Російсько-українська війна». І він там говорив коротенько згадуючи досвід, наприклад, українських біженців, він говорить про те, що у кожних цих людей їхній досвід і індивідуальний, і дуже схожий.
Угу.
Тобто ми бачимо, що, ці історії якоюсь мірою, хоча вони різняться в чомусь, насправді вони дуже-дуже-дуже схожі, тому що, скажімо, це була найбільше викликала емоцій і бажання ділитися, це, факт настання війни. Тобто найперші враження, найперші втрати, такий найбільший вплив, так, оце мені здається, сам факт настання війни шокував більше, ніж усе інше, що було. Ясно, там були вже деталі, і ми так намагалися досить умовно розставити. Тобто окупація, назвали частини, вони вони всі різного обсягу, так, там різна кількість, але в принципі так зорієнтувати. Полон, мобілізація, фронт, життя під обстрілами, евакуація, двічі переселенці, гуманітарна робота за кордоном і увірування. Тобто, власне, ми як починаємо, ви бачите, із суто політичних явищ, а далі ми трошки підводимо до, починаємо говорити, виводити вже людей на те, що життя триває, про те, що дійсно українці на це вторгнення відгукнулися з подивогідною стійкістю, оце ключове слово, тобто ця війна не перетворилася просто на м'ясорубку, як, можливо, дехто планував.
На хаос, на страх, на все.
Так, на поневолення, це було, на але... поставлення на коліна, угу. Так, на захоплення легке, як хтось сподівався, так, про те, що, ми знаємо, це перша була атака, коли там заїжджали танки з відкритими люками, де люди розраховували на те, що у них було там цих загарбників досить мала кількість і пального, і їжі. Тобто вони розраховували на швидку, легку перемогу. Виявилося, що все не так. Ну, тобто ми маємо досить жорстоку, криваву війну зі звитягою, величезними ресурсами з обох сторін. І, власне, от із цього ми починаємо, аналізуємо спочатку втрати, ми показуємо руйнування, ми показуємо, грубо кажучи, війну в її такому неприкрашеному стані, а далі те, як потихеньку виводимо на те, як уже українці реагували, і реагували в зовсім різний спосіб. Ну, тобто, ясно, що мені хотілося б, наприклад, більше показати фронт, мені хотілося б показати релігійність українського війська, реакції віруючих людей там, феномен капеланства. Це все трошки у нас є, а основне – це, звичайно, ота статистична більшість, так, релігійного тилу, який складається з жінок, які, перш за все, ну, не взяли, більшості свої не взяли зброю і не пішли на фронт, а навпаки, із нього тікали, якось, ну, рятували себе, рятували дітей, сім'ї і так далі. Тобто, і, власне, от останній розділ, як ми говоримо, це якраз увірування. Тобто, далі все ми, остання вже частина, де ми показуємо, що для низки людей це потрясіння стало принаймні спробою перевести своє життя, можливо, більше на якісь релігійні рейки. Це вже, наскільки це буде надовго, наскільки ці, знаєте, будуть працювати ці рішення, можливо, безумовно, тут дуже багато емоційних таких, рвучких якихось кроків, але, ну, це так є.
Максим, у нас залишилося ще декілька хвилин, але ось таке коротеньке уточнююче запитання. Я бачу, що, власне, формат книги побудований ось такі щоденні читання. Чи є, власне, задумом автора, що читач, який буде читати, буде певним чином переживати ці події? Події окупації, евакуації, ось є такий задум, я так розумію, так?
Власне, тут це якоюсь мірою була ідея і видавництва, яке звернулося до мене.
Угу.
Так? Тобто сам формат такий, він поширений в християнському середовищі, де книжка якась пропонується, прив'язана до часу. Тобто ясно, що, ну, різні люди там, хтось може книжку тягти там декілька років, а хтось її читає за ніч, незалежно від обсягу. Так? Тобто, ну, людина, знаєте, звикла так. От раз, якщо я вже читаю, я читаю. Так? От. То тут якраз логіка така, що ви дійсно запропонувати читання, яке як людина може читати підряд, так і щодня, і в принципі ми намагалися, ну, і в смисловому відношенні, і в плані обсягу дати, ну, приблизно такі нормовані якісь частини для того, щоб людина могла осмислити, можливо, співвіднести, подумати над тим, згадати свої переживання.
Зрозуміло.
Так, ну і напрошується, знаєш, питання, так як ти сказав, все те, що супроводжує, що виявляє війна, так, і два такі моменти, і найперше до тебе, як до людини, яка має пряме наукове відношення до соціальних комунікацій. Кажуть, це перша війна, яку можна назвати онлайн-війною. Тобто об'єм фіксування, так, і все те, що не просто записували, вставляли, прямо безпосередньо прямі, як говориться, стріми, які робились їхні, це ще буде так досліджуватись. Для, як ти бачиш, знаходячись за кордоном, чи не перетворює це в певній мірі нашу трагедію в своєрідне таке інтернет, даруйте, мушу сказати, шоу для іншого світу, для багатьох людей у світі, які споглядають це як дійсно така реаліті, як ще називають шоу.
Або, можливо, світ взагалі, ну, забув, живе своїм життям.
Ну, тут складне питання, чи дійсно він забув. Сказав би я, що ліпше бути реаліті-шоу на очах у когось, ніж бути дійсно забутим. Тому що ніде так не легко ловити рибку, як у мутній воді. От. І ми знаємо, що, власне, ну, скажімо, агресор завжди робить усе для того, щоб домінував його погляд на цю війну. Там, ну, ми знаємо, вся ця ситуація, так що, значить, є. Є на версія, проти якої українці намагаються заперечувати, ми всі її прекрасно знаємо, так, про те, що є насправді зловісний Захід, він наступає, він шукає підкопів під унікальну російську цивілізацію, осередок духовності і так далі. От, і він уже виграв цей Захід злий холодну війну, і тепер він шукає остаточного розпаду і руйнування Росії. От, і так далі, збиткується з російськомовного населення. І от, власне, таким анклавом, значить, злих цих людей підпали під цей дурман, і, значить, Заходу, це є ці українці, де вигнали законного президента 14-го року, от, там тепер владу отримали нацисти, от, вони відрізають язики за російську мову і так далі. Тобто, і відповідно ясно, що нічого у Росії не залишалося, ніж прийти своїм де-факто співвітчизникам, ну хай вас не бентежить, що це окрема країна, тут багато неузгодженостей, але смисл. Так? Тобто є дискурс, є пропаганда, є погляд на те, що от, ну, ми не могли поступити іначе. От, от треба ці бити ракетами ці пологові будинки, тому що от, ну, і далі йде відсилка до того, що я вже розповів. Тому та ситуація, що ця прозорість в медійному відношенні цієї війни, доступність різних точок зору, ви можете знайти в залежності від того, де ви будете шукати, на яких соцмережах ви знайдете різні погляди на це. Хтось каже, ні, все так однозначно, хтось буде захищати російську версію, хтось буде виступати на підтримку України. Але я твердо впевнений, що насправді забагато інформації не буває і забагато прозорості не буває. От. Тобто, ви знаєте, ми у цій війні ще далеко до ефекту CNN, де є тільки типу одна точка зору, і от у людей є, знаєте, таке тверде уявлення про те, що ні, ну ясно, що тільки так. От. Ми бачимо, що є реальна боротьба ідеології, от, і Україні варто свою показувати правду. А те, що, скажімо, мені здається, ну, і про це говорить сьогодні, наприклад, теж медійне середовище, зокрема в Україні, про те, що ситуація з висвітленням подій, зокрема на фронті, розгортається не завжди ідеальним чином, ми про це все знаємо. Величезна існує критика стосовно того ж, наприклад, марафону «Єдині новини». Так, ви знаєте, про існують величезна критика стосовно доступу журналістів на фронт, акредитації і подібного. Тому я твердо впевнений, що боротьба за прозорість, підзвітність, відкритість до аналізу, оцінки незалежної, раціональної, зваженої, вона ніколи не зупиниться, ніколи не втратить свою актуальність.
Так, дійсно, дякуємо, Максиме, і за спілкування, за представлення. Ще раз нагадуємо, що ми поспілкувалися зараз з нами в етері, був Максим Балаклицький, доктор наук соціальних комунікацій. Ми з ним поговорили і про книгу «Україна, війна, Бог», яку вже, на жаль, її перше, так, перша партія вже розкуплена, але я впевнений, що ще буде надрукований наклад, тому для наших слухачів пропонуємо, що ви запам'ятали, шукали онлайн, подивились, знайшли, замовили, щоб читати. І, власне, про те, що говорив Максим, що важливо і висвітлювати ці події не тільки з соціально-політичної точки зору, яка, звісно, домінує в цьому світі, але і з релігійної, духовної точки зору, чому і присвячена також ця книга, чому і присвячена, власне, і також наша програма. Тому, Максиме, дякуємо тобі, раді були з тобою почутись, бажаємо далі успіху і наснаги в праці, спілкуванні, тому що знаємо, що ти також один з тих, хто не дозволяє забувати ці події війни в Україні і за кордоном, і тим більше особливо це висвітлювати з релігійної, духовної точки зору.
Дякую, навзаєм, успіхів.
Так, дякуємо, Максиме, що ти був з нами. Нагадаю глядачам, що в нашій спільноті Instagram детальніша інформація, власне, про авторство, про цю книгу, де можна буде її придбати детальніше про це. Ну, а ми продовжуємо нашу програму. На черзі у нас спілкування з нашою наступною гостю, яку ми анонсували вам раніше. Импульс.
Живи з надією. Радіо «Голос надії».
Продовжуємо в ефірі програма «Імпульс». Тримаємо руку на пульсі подій, які турбують наше суспільство. Нагадую, що з нами можна мати зв'язок через соціальну мережу Telegram, телефон 093-20-05-200. Ставте свої запитання, залишайте свої коментарі, наші слухачі. Щойно ми поспілкувалися з Максимом Балаклицьким, ми обговорювали часопис «Україна, війна, Бог». І ми також анонсували, що сьогодні ми говоримо про волонтерство. Як волонтери почувають себе практично два роки повномасштабного вторгнення? І з якими проблемами стикаються, чим можна поділитися сьогодні. І до нас долучається, до нашого етеру, вже прямо в студії «Радіо Голос Надії» Мар'яна Білик. Вона власниця бізнесу, вона веде підприємницьку діяльність, вона лікарка. І, власне, про що ми хочемо з нею поспілкуватися, тому що вона займається волонтерською діяльністю. Мар'яно, пані Мар'яно, вітаємо вас в нашій
вітання,
студії.
Вітання, дуже приємно.
Дякуємо, що завітали.
Так, дякуємо, що завітали. Наскільки ми розуміємо, ваш сам фах, так, ви лікарка.
Так.
Яка спеціалізація?
Стоматолог-хірург.
Так. Якщо, ну, загалом ми розуміємо, що для людей такої професії з початку війни, ну, це поклик професійний, так, займатися допомогою людям. Волонтерством ви відразу почали займатися від початку?
Ну, я думаю, що як більшість людей 24 числа, коли ми проснулися від повідомлення, що почалось повномасштабне вторгнення, то в 9 ранку ми вже були в офісі, ми зібрали всіх друзів, підприємців в офісі нашої компанії, і ми зрозуміли, що ми точно не будемо втікати, особливо я, і всі, хто залишились, ми вирішили, що ми маємо не чекати, а активно діяти. І саме так в нас утворив спочатку ініціатива, а потім фонд «Центр волонтерства та захисту». І досить цікаво зараз згадувати, тому що це було купа хаосу. Я займалася їдою, ми тут же зустрічали переселенців ресторанами, готували, ми всіх зорганізували, а потім виявилося, що я як лікар займаюся їдою, а людина, яка займається там менеджментом, там він почав займатися ліками, я кажу, так, міняємося. Ми відразу в той же ж вечір помінялися, і в нас на наступний день приїхали перші автобуси вже з допомогою, саме лікарською. І я ж не навчена працювати на складі. Але всі тоді застопорили, що робити. І це я пам'ятаю, як я написала першим 5 людям повідомлення, що в нас приїхали ліки, треба розсортувати. Потрібні лікарі, фармацевти, асистенти, хто завгодно, прибігайте. На наступний день нас було близько 400 людей. І ми настільки швидко почали розбирати цю допомогу, яка їхала. На четвертий день це вже були фури, І ми до сих пір працюємо в фонді на складі і сортуємо ліки, відправляємо. І далі цей весь комок, якось він так не сповільнюється, а він росте і далі працює.
А оце я хотів уточнити якраз, що з огляду вже назад, як ви сказали, так, і ну, всі це можуть подивитись, так, то перший період, ті перші місяці сприйняття всієї реальності, по-перше, і сприйняти, так, що це вже та реальність, якій треба жити, але з іншого боку, це очікування, що ось воно закінчиться. Волонтери – це ті, хто безпосередньо в цьому самому залучені, але воно продовжується, і весь той ентузіазм, так, вся та наснага та обуреність, і все це, от, власне, виливалось тому в енергії, яка в тому рівні самоорганізації, яка була в суспільстві і волонтерському русі. На сьогодні, вже скільки це пройшло, третій рік, що відчувається? Як це сприймається?
Однозначно, що більшість, напевно, 99,9% опустили руки. Вони пішли далі відновлювати бізнеса. Хтось вирішив переїхати і взагалі не мати нічого спільного з Україною. Демотивуючи новини, однозначно всіх опускаються руки. І, напевно, в нас теж був такий період, що ми не знали, куди рухатися, що робити. Але через те, що в нас була зібрана компанія і в нас ми знали, як працює системний бізнес, ми запустили це на системний потік. Тобто в нас була структура. У нас до місяця часу вже була побудована структура, хто за що відповідає, хто де робить, зони відповідальності, хто як рухається. І, звичайно, якщо в нас працювало, беремо березень, наприклад, це було в загальному 2000 волонтерів, то зараз у нас на складі є зі всіма і з адмінперсоналом 36 людей в фонді.
Трошки скоротилося.
І з тим складно, і однозначно складно, напевно, лишилися самі стійкі, але кожен раз потрібно мотивація і їх підсилювати. Склалось так, що, напевно, в серпні 22-го року перший раз, це випадково, я поїхала в Херсонську область після деокупації, саме область, і на п'ятий день я вже була в лікарнях, які провели деокупацію. І з тих пір я, в принципі, раз в місяць, десь 5 днів, я провожу на лінії зіткнення. І саме моя спеціалізація – це лікарні, цивільні, госпіталі і стабілізаційні пункти, тобто надання медичної допомоги. І таким чином, напевно, це є мій мотиватор. І коли я приїжджаю сюди, то я точно так само мотивую команду, що ми йдемо, ми рухаємося, ми не зупиняємося, тому що, сидячи тут у Львові, дуже складно відчути це все, що відбувається там. А особливо ми не дуже розуміємо, чим їм допомагати. Звичайно, що ми думаємо, що ми тут знаємо краще. Але по факту, коли ми доїжджаємо туди, виявляється реальність взагалі інша. І тоді теж міняється наш погляд на це все.
Тобто треба знати конкретні потреби, які там, і для цього потрібно їхати туди.
Колись ми починали працювати, насправді ми за перший місяць відправили 198 фур допомоги, по-моєму. І ми побачили, що запити в лікарнях, вони були ідентичні. І із-за того, що ми не встигали і ми вантажили до 30 фур в день, було таке, ми робили як такі пакетні пропозиції, грубо кажучи. Хірургія. От палета на хірургію. Палета, я не знаю, там, перев'язки. Палета ще чогось. Кожен раз, коли ти їздиш, по-перше, ми фільтруємо вже допомогу, яка приходить. Якщо тоді прийшло-відправили, тепер ми тут перевіряємо обладнання, ми говоримо з лікарнями, чи вони будуть мати розхідники, все. То зараз ми працюємо кардинально інше. Тому що, як виявилось, от зараз, наприклад, я була Балаклійська лікарня і Ізюм, кардинально різні потреби. Взагалі, тобто одним потрібно одне там лабораторне обладнання, а іншим взагалі то потрібні контейнери для зберігання інвентарю, бо в них нема місця для палат. Тобто, наскільки це взагалі не медицина, та і взагалі кардинально різні потреби. Тому зараз, наприклад, ці пакетні пропозиції, вони не працюють.
Вони не ефективні.
Взагалі кардинально.
А скажіть, будь ласка, чи на сьогоднішній день є така можливість, тобто конкретно забезпечити конкретні потреби тої чи іншої лікарні, враховуючи, що повністю кардинально зовсім інші потреби. Тобто є запит, тут на місці збирається і вже точково туди доставляється те, що в чому є вимога.
Великий кусок роботи також це робота з донорами. Наприклад, ми співпрацюємо з американським фондом ЗУАД, який нам постачає, і ми з ними також комунікуємо. Тобто, коли вони збирають нам допомогу, там їдуть до нас контейнери якісь з допомогою, ми узгоджуємо насправді, і вони питають, вам це потрібно? Якщо ми кажемо, ні, не потрібно, будь ласка, не присилайте. Тому що теж є певний період, коли Україну сприймали як утилізаційний центр. Як би це не
тобто,
було...
Тобто нам давали все, що не потрібно їм.
Все, що протерміноване.
Угу, угу.
Все, що закінчився термін придатності, або протерміноване, або в нас на складі можна прийти подивитися, є музей раритету, коли нам обладнання 46-го року прислали. Або там обладнання, яке до нього навіть немає розхідників, тобто з місту його нам присилати. Але люди вважають, що вони допомогли. І насправді те, що образливо, що Європа не так, але, напевно, країни, які подалі, вони не розуміють рівень розвитку України. Ми не говоримо про наш рівень розвитку. І коли були одні донори, я просто деколи воно накипає, і вони... привезли там, скажімо так, застаріле обладнання, я не витримала і кажу, давайте ви сходите до мене в клініку просто на екскурсію. Просто подивитись, як ми працюємо. Він потім підійшов і каже, а можна я зніму, як працює ваш інтраоральний сканер? Тобто в них такого немає. І вони, тому я його попросила, кажу, будь ласка, коли ви нам присилаєте, запитайте, чи нам це потрібно. Ви тратите кошти на логістику, ви тратите, я не знаю, там внутрішньо, як це відбувається. Прийшліть, ми вам скажемо, що, нам не треба гроші, ви просто оплачуєте рахунок якогось там обладнання, ще чогось, і ми відразу воно їде на лікарню. Ви знаєте, кому, що, як, але, будь ласка, не присилайте хламу.
Знаєте, ви сказали, я подумав, в цьому трагічна іронія гірка, що хтось, як кажуть, на Сході ментально живе в тому ж, починаючи від 46-го року, і тому ця війна для багатьох в шоці, що це повернулись в часі назад, так? А так само десь на Заході є уявлення, що ми так само десь живемо в тих часах, уявлення загалом, от, і десь воно так пересікається. З іншого боку, от дозвольте запитати, от ця війна, те, що ви споглядаєте, вона вивільняє, дійсно вивільнила в для багатьох людей, скажімо, ті приховані ресурси, які зараз використовуються десь спочатку на ентузіазмі енергії, а зараз на волі, на силі волі, на обов'язку, на розумінні, що це потрібно.
Хто як не ми?
Так, хто як не ми. І вражаєшся тим проявом, як я вже повторюсь, і самоорганізації, і людяності, допомоги на фоні, особливо на фоні контрасту. І це, здається, це приємно, це захоплює цей рівень волонтерства. Чи не зависока ціна, щоб оце все проявилось і такий рівень, як кажуть, чим пишатись?
Знаєте, я би говорила не про ціну, яку ми платимо зараз, а питання то, що, чи ми оцінимо це в майбутньому.
Uh-huh.
Тому що однозначно те, що роблять наші люди, ми спілкувалися багато з іноземцями, і вони, коли я сказала, що я військово зобов'язана, вони мені кажуть, Мар'ян, так приїжджай до нас, ми тебе тут поселимо, роботу знайдемося. Я кажу, ні, ви не зрозуміли, якщо мене призвуть, я піду. Він каже, так ти ж не військова. Я кажу, ну і що? В нас вони вже закінчились як такі, тобто нема кому воювати. І, напевно, головне, щоб ми як нація це оцінили. Просто в нас є комплекс меншовартості. І ми його теж транслюємо. Коли ми не будемо його транслювати, і ми будемо розуміти, яка в нас ціна, саме тоді ми зможемо показати світу, чого ми варті. І ось це насправді, мені здається, що по завершенню військових дій викликів в нас тільки збільшиться. І це буде тільки початок для становлення держави. А ось там вже буде питання, чи ми переможемо, чи ми програємо.
Так, слушно.
Угу. Ну і, власне, на вашу думку, ось перебуваючи в цьому процесі ось волонтерства, такого поклику, я так розумію, душі, тому що тільки залишаються в житті, хто точно розуміє, що вони роблять, і вони розуміють, чому вони це роблять. Як ви оцінюєте ось весь цей такий рух спільноти, який об'єднує всіх нас допомагати одне одному. Чи не як би то не розчаруватися, скажімо так.
Як триматись, знаєте, як сьогодні говорять, модно, в потоці?
Воно недавно в Фейсбуці я написала пост, тому що воно завжди є розчарування. Завжди, коли просиш про допомогу, причому ми не просимо про матеріальну допомогу, ми, як правило, просимо ресурсну в плані людей, бо в нас є там проєкт по стоматології, і саме було звернення до стоматологів, що хто може, прийдіть в суботу, неділю, допоможіть, бо прийшла допомога, треба розібрати. Це спеціалізовані дуже такі матеріали, продукт. І відгукнулось буквально там 3 людини. Один з них взагалі не медик. І в такі моменти однозначно опускаються руки. І коли я писала пост, просто запитати, а що для вас мотивація є взагалі далі рухатись? Я листала фотографію, щоб вибрати. Я чітко знала, яку я хочу, але і поки я долистала до цієї фотографії, я бачила фотопотік, свій посмішок з поїздок. І, в принципі, для мене цього було достатньо. Я зрозуміла, для чого я це роблю, і воно дало ще один поштовх, чому я маю пояснювати і мотивувати інших теж це робити. І однозначно, що для когось більшою проблемою є ремонт в цукерні. А ще для когось, я не знаю, хтось зловтішається, що впала Дія, ще для когось Євробачення. Але, напевно, якщо просто кожен ранок ми будемо просипатися і думати, що я сьогодні можу зробити для перемоги. Маленький крок, маленький подих, щоб її наблизити. І саме в такі моменти, напевно, ми всім складно. І я не скажу, що нам легко. І це колосальний виклик для всіх. Тобто, починаючи мами, яка народжує дитину, коли країна в такій активній фазі війни. І завершуючи, я не знаю, бабцею, яка насправді в Херсоні нашим хлопцям пече пиріжки і просто їх пригощає. Тобто кожен рух наш, направлений на перемогу, він завжди буде стимулювати навіть тих хлопців там воювати. Вони розуміють, заради чого.
Так, я переглядав вашу інстаграм-сторінку, і оце мене вразило серед всіх тих фотографій, що на багатьох з них це, власне, посмішка і ваша саме звідти, з тих місць, от, і ваша, і людей, які навколо, і оця людські контакти, власне, це, можна сказати, по великому рахунку, той весь сенс цієї праці, роботи, так, зв'язків, які утворюються. І до вас ще останнє запитання персональне. Ви особисто, як ви себе підтримуєте для того, щоб залишатися професійно, по-волонтерськи і загалом от в тому тонусі, щоб жити і працювати, і займатися волонтерством?
Ну, почнемо з того, що в мене в клініці, навіть там по сторіс, всі знають, вівторок в мене операційний день. Mm-hmm. Тобто я вівторок, як правило, у Львові на операції. Там сьогодні було, але я відпрацьовую зато в інший день. Обов'язково, по-перше, практику ніхто не відміняв. А, напевно, все ж таки, щоб рухатись, це поїздки туди, спілкування. Коли я є в тих стабілізаційних пунктах і мені готують бограч, зверху літають снаряди, там звуки приходів, виходів, а ми їмо бограч десь там в підвалі. Угу. Та, і, напевно, і я бачу, коли ці люди посміхаються. У нас є знайома, вона Валерія, вона анестезистка, їй 22 роки. Вона побачила набагато більше, ніж, напевно, більшість нашого населення та лікарів також. Але вона далі посміхається. І коли їй привезти, ми привезли їй кігурумі яскраве, і вона ходить до хлопців, коли їх привозять поранених, в яскравих кігурумі, в шапках, і вона посміхається. Тому такі сонечка, які там є, от саме вони викликають завжди таку посмішку.
Так, слава Богу.
Дякуємо вам за вашу посмішку, за ваше натхнення, за те, що продовжуєте. Тримаємося всі разом міцно. Дякуємо, що завітали до нас в нашому ефірі. Нагадую, що з нами була пані Мар'яна Білик. Вона продовжує свою волонтерську діяльність. Дякуємо їй. Ну, а ми підходимо до завершення нашої програми.
місця. Імпульс.
Дякуємо, що були з нами. Сьогодні перша програма, власне, в нашому новому форматі, де ми обговорюємо з живими гостями проблеми нашого суспільства, яке нас стосується. Отже, ми залишаємося стояти, залишаємося допомагати одне одному завдяки, знову ж таки, таким людям, які розуміють свій обов'язок, що треба робити сьогодні. Тому ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій.
Та, і зразу презентуємо, що наступна наша зустріч уже буде у п'ятницю, та, о, четвер, перепрошую.
Так, четвер, четвер, о 6-й годині, долучається.
Так, і ми поговоримо про боротьбу з ненормативною лексикою, бо цьому буде присвячений також один з днів на тижні.